ዝቕፅል ፀብፀብናኻ ኣብ ኣፍሪቃ ጠንቂ ግጭትን ተጠራራዕድን እንታይ እዩ? ኣብዚ ፀገም እዚ ኩነታት ማእኸላይ ምብራቕን ሰሜንና ኣፍሪቃን ክሳብ ክንደይ ፀላዊ እዩ? መራሕቲ ነቲ ስግኣት ንምቕልባሱ ኸ እንታይ ክገብሩ ይግባእ? ሓደ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝነበሩ ዝመርሕዎ ማእኸል መፅናዕቲ ንመንቀለ ግብረ ሽበራ ኣልዒሉ ክግምግም ከሎ ብዙሕ ትፅቢት ዘይግበረሉ ወገናዊ ተሓታቲ ዝገብር ኣኒታ ፓውል ካብ ጆሃንስበርግን ዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ኣፍሪካ ነዚ ክስተት ዘሎ ግብረ ሸበራን ፅንፈኛታትን ዝተፈላለዩ ሓየልቲ መንቀልታት ኣለዎ ይብል ነቲ ኣብ ፕሪቶርያ ዝመደብሩ ማእከል መፅናዕቲ ፀጥታ ዝሰርሕ ጃኪ ስልየር። እንተኾነ ቀንዲ ምንጪ ዓለም ለኸ ግብረ ሸበራ ይብል ንሱ ኣሜሪካ እያ።
Deliberate or not, the main drivers of international terrorism today is the policies and actions of the United States.
ብፍላጥ ድዩ ብዘይ ምፍላጥ እንድዒ ቀንዲ ምንጪ ዓለም ለኻዊ ግብረ ሽበራ ፖሊስታት ኣሜሪካን ምዕራባውያን መሻርክታን እዩ። ንጹር ንምግባር ኣብ ኬንያ፣ ናይጀርያን ካልኦት ሃገራትን መንግስታት ንተግባራት ሽበራ ዝሃብዎ ግብረ መልሲ ነቲ ጸገም መሊሱ እዩ ኣጋዲድዎ። ምንጪ ስደተኛታት ኮይነን ዘለዋ ሶማልያ፣ ሶርያ፣ ሊብያ፣ ዒራቅን ኣፍጋኒስታንን ግዳያት ጣልቃ ምእታው ኣሜሪካ እየን። ከም ሳዕቤኑ ድማ ብርሰት፣ ዕግርግር፣ ምንቁልቋል ጸጥታን ሰፊሕ ምፍንቃልን ኮይኑ ኣሎ።
መንግስታት ኣፍሪቃ እውን ካብ ተሓታታይነት ኣየምልጡን ይብል ሚስተር ስልየር። ንኣብነት ጉጅለ ቦኮ ሓራም ኣብ ሰሜናዊ ናይጀርያ ብጠንቂ ኣብቲ ከባቢ ይረኣይ ዘሎ ድኽነት ዘይምዕሩይነትን ሕማቕ ምሕደራን ምንባር ይገልጽ። ቅድሚ ኣስታት 9 ዓመታት ዝተመስረተ ኣልሸባብ ናብቲ ሎሚ ዝርከበሉ ደረጃ ቅድሚ ምብፅሑ ከባብያዊ ፖለቲካዊ ሓይሊ እዩ ነይሩ ይብል። ኣልቃይዳ ንባዕሉ ክብገስ ከሎ ከባብያዊ ሓይሊ እዩ ነይሩ ምስ በለ።
When I speak of these big trends and external developments, it is always important.
ብዛዕባዞም ዓበይቲ ክስተታትን ኣንፈታትን ክዛረብ ከለኹ ኩሎም ዓይነታት ምንቅስቓስ ግብረ ሽበራ ከባብያዊ ከም ዝነበሩ ምርኣይ ይከኣል። ኣብ ከባብያዊ ታሪኽ መግለልቲ ኣልቦ ሰናይ ምሕደራ ኣልቦ ዕድላት ውዳበን መሪሕነትን ይመንቀሊኦም። ከምቲ ኣብ ስዑድ ዓረብያ ዝረኣይ ብልሽውናን ሕመቕን ንኦሳማ ቢንላድን ዘበገሶ ኣብ ኣፍሪቃ ዝለዓሉ ጉጅለታት እውን መንቀሊኦም ከባብያዊ ብድሆታት እምበር ዓለም ለኻዊ ጉዳያት ኣይኮኑን።
እዚ ኣተናተና እዚ ንመራሕቲ ኣፍሪካ ዘሕልፈሎም መልእኽቲ እንታይ እዩ? ቀንዲ ፍታሕ ዝፀገም እዚ ይብል ሚስተር ስልየር፣ ንክትዛረበሉ ቀሊል፣ ንምትግባሩ ግና ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ከም እምነት ስልየር እቲ ፍታሕ ምቋም ጽፉፍ ምሕደራ፣ ዕድል ስራሕ ምብርካትን፣ ትምህርትን ማሕበራዊ ትካላትን ምግፋሕን፣ መነባብሮ ኩሎም ዜጋታት ምምሕያሽን ዝብሉ እዮም።